se fac bilanțuri la sfârșit de an, cum intră în istorie 2020?
2020 intră ca un an care a fost plin de așteptări a populației și plin de dezamăgiri, pentru că speranțele au fost mult mai mari decât ceea ce s-a realizat. A fost promițător faptul că a plecat Plăhătniuc, însă am constatat că oamenii lui încă rămân în sistem și Igor Dodon, care a fost de fapt prietenul și companionul lui de activități ilicite și criminale, își spune, pe teritoriul Republicii Moldova, dânsul Plăhătniuc îl avea pe Dodon ca și emisar pentru Federația Rusă, care trebuia să rezolve anumite probleme. Am văzut că s-au făcut spălări de bani acolo, s-au făcut transporturi de droguri în Federația Rusă și probabil că de acolo îi revenea și lui Igor Dodon o anumită parte.
Deci, Igor Dodon a afirmat cu diverse ocazii că Plăhătniuc că ar fi adversarul numărul 1 și că chiar a riscat cu viața atunci când l-a impus pe Plăhătniuc să părăsească Republica Moldova.
Este o minciună, pentru că sunt probe care nu le putem ignora. Deci, în primul rând, faptul că Igor Dodon a fost răsplătit pentru că a părăsit PCRM-ul la timp, împreună cu Zinaida Greceană, și-au creat un alt partid. După aceea, în 2014, atunci când Renato Usatăi a fost scos din cursa electorală, asta a fost făcut pentru ca electoratul să voteze pentru Igor Dodon și a crescut atunci Dodon de la sub 6% la 18%, ceea ce, de fapt, a fost cumularea voturilor pentru partidul atunci Patria, al lui Renato Usatăi cu ale lui Dodon, și au rupt de la PCRM numărul de voturi care trebuia să-l rupă. Plăhătniuc avea acest interes. În afară de aceasta, acele filmări, dacă vă amintiți că după alegerile din 2019, 24 februarie, Igor Dodon trepăta la Moscova aproape că o dată sau de două ori pe săptămână și toți credeau că el se duce acolo pentru a primi instrucțiuni, însă el pleca acolo și eu am convingere, am poate și probe în acest sens, pleca pentru a rezolva anumite probleme penale pe care le avea Plăhătniuc și anturajul său în Federația Rusă. Despre aceasta s-a vorbit mult. Am văzut și modul în care raporta, publicat chiar de către PD, atunci când au văzut că se creează o altă alianță, a fost publicate cele filmări la sediul Partidului Democrat, unde Igor Dodon apărea ca un pățan, fiind președintele statului, apărea ca un pățan care venea să-i raporteze șefului, adică lui Plăhătniuc, să-i raporteze ce a reușit el să rezolve acolo și care sunt condițiile puse de Federația Rusă pentru ca dosarele penale a lui Plăhătniuc să fie încetate.
Da, acel filmuleț l-a pus în dificultate pe cetățeanul Republicii Moldova, care trebuia să înțeleagă cine e patriot și cine e trădător?
Plăhătniuc a încercat prin asta să-l pună pe Dodon în bătaie, adică să exercite anumite presiuni asupra lui și într-o anumită măsură le-a reușit, fiindcă au fost mulți plătiți de cei, inclusiv și mass media, de cei care au promovat ideea aceasta, că acum aproape că nu era dușmanul numărul 1 Plăhătniuc, dar era Dodon. Trădător de patrie, eu am fost atunci când a fost uzurparea de putere, fiindcă eu așa consider în perioada din 8 iunie până în 14 iunie 2019 a fost uzurparea de putere care trebuie numai decât să fie dusă la capăt, să fie cercetată. Deci eu atunci am mers pe la sediul Procuraturii Generale pe la MAI, am discutat cu Țuțu și alți organizatori așa numitor proteste, care spuneau că chipurile fac protestele pentru că nu vor federalizare. Când ne-am întrebat ce înseamnă federalizare, niciunul nu putea să spună.
Ce s-ar întâmpla dacă ar apărea Vladimir Plăhătniuc în Republica Moldova acum?
El este. Eu aș zice că
în piele și oase.
Însăși Vladimir Plăhătniuc nu-i, dar regimul este, toate schemele, toate structurile sunt în continuare funcționale și o parte din ele sunt dirijate de către Dodon, preluate acum cumva și cred că el ține legătură, am avut și informații despre ce țin legătură cu fostul sau continuă să fie șeful, vorbim de Plahotniuc, însă dacă Vladimir Plahotniuc ar veni aici, eu cred că s-ar întâlni mult, să-l întâlnească așa ca și pe comuniști cu flori, cum îl întâlnesc și pe Șor câteodată sau la distanță. Cu regret, organele de drept sunt atrofiate, au fost subminate în așa o măsură, au fost, deci i-au deprins pe funcționarii aceștia să-și facă mendrele fiecare cum vrea, doar să slujească liderului său și în așa fel, practic, statul, într-adevăr, a fost capturat și continuă să fie capturat. Nu s-a făcut nicio acțiune de către Dodon sau, să zicem, la svei partidul PSRM pentru a debloca această stare de captură a statului. Și forțele pro-europene, inclusiv partidul PAS al Maia Sandu, nu s-au dovedit a fi la nivel să înțeleagă. Este greu. Eu îmi dau seama că e foarte greu să înțelegi, pentru că este și mass media și tehnologiile acestea informaționale. Le-am văzut, fiind și eu în anumite structuri pe timpuri, le-am văzut cum funcționează și este greu, dar trebuie să se bazeze pe oameni de bună credință, fiindcă trebuie să ne băgăm în măcirile astea, ne murdărim, dar știm că facem dreptate.
Transferul ăsta de putere de la președintele Igor Dodon la președinta Maia Sandu s-a făcut cu multă zarvă. De ce?
Este un lucru clar că Igor Dodon nu vrea să cedeze putere așa cu voie bună, nu vrea să meargă așa ca să se facă ceea ce au promis fiecare din ei în alegeri, să pășim cu dreptul deja, să nu mai dezbinăm populația pe criterii de limbă, pe criterii de etnie. Doar asta a fost de fapt ceea ce le-a creat lor posibilitatea să ajungă la guvernare și acum încearcă să mai revină încă o dată. Eu cred că de două ori să intre în aceeași apă, cum spuneau filozofii, este imposibil. Am vorbit cu mulți vorbitori de limba rusă, am auzit găgăuzii vorbind în piața Marii Adunări Naționale, inclusiv și Bașcanu, găgăuzii vlah, care a început să vorbească limba română și a îndemnat pe concetățeni care încă nu vorbesc această limbă, să-și dea copiii să învețe în limba română, pentru că ei trebuie să slujească și să lucreze în acest stat.
Puteți să ne vorbiți despre moștenirea care i-a lăsat-o Igor Dodon Maia Sandu?
Parțial am vorbit despre aceasta, dar din ceea ce cunosc eu, se lasă caznaua deșartă, adică bugetul este gol. Promisiunile care le-a făcut Dodon, chipurile, pensii, salarii, acum se anulează, dar se pun pe seama guvernării ulterioare. Probabil că se dorește să-și dea demisia guvernul acesta și, voi vreți demisie, noi să vă facem demisie. Însă, pe de altă parte, este și datoria Maia Sandu cu partidul pe care l-a condus și celelalte partide care se află în Parlament să-și onoreze ei promisiunile, pentru că ei au spus că noi vom scoate țara din măcirlă, deci trebuie să facem. Nu mi-a plăcut ce s-a făcut în perioada care au preluat ei după 8 iunie guvernarea, au avut șanse mai mari, au avut șanse să impună PSRM-ul să adopte legea lustrației și să curiță statul de mafioți și după ce inclusiv s-ar rezolva problema transnistreană foarte repede.
Iată, mai nou am aflat că peste 100 de funcționari din Republica Moldova ar avea și cetățenia așa zise remene. Ce?
Culmea este că acești funcționari mai au și accesul la documente secrete al statului Republica Moldova și atunci chiar noi am făcut un demers acum către SIS să publice această listă, inclusiv să se verifice dacă ei primesc pensii aici și acolo, salarii aici și acolo, că ar putea să se întâmple, și dacă sunt cetățenii Republicii Moldova care sunt în funcții înalte în regimul de la Tiraspol, neconstituțional, fiindcă nu este clar de ce Șefciuc trece liber în partea aceasta și este depostit, merge cu avionul acum, inclusiv Krasnoselski, pleacă cu avionul prin Chișinău la București, pe VIP și noi trebuie să-l căutăm pe undeva, de căutare internațională, poate și Șor și Plahotniuc stau undeva pe aici și noi suntem dezinformați că el nu știu pe unde se află.
Deci, apropo, evoluții pe dosarul transnistrian ar putea fi înregistrate?
Sunt toate, să zicem, argumentele sau toate condițiile necesare pentru că aici să fie o evoluție foarte serioasă, dar trebuie să fie creată o echipă de oameni pentru că Maia Sandu nu va putea. Ea trebuie să fie informată doar și să ia deciziile împreună cu echipa aceasta, însă este necesar oameni care cunosc lucrurile să creeze condițiile astea pentru negocieri, inclusiv când pleacă la Moscova să discute cu administrația Federației Rusie, cu diferiți emisari, sunt argumente foarte puternice care ar favoriza Republica Moldova, inclusiv ceea ce se întâmplă în jurul nostru, e vorba de Ucraina, e vorba de Armenia și Azerbaijan, conflictul ăsta Karabakh, care, zicem acum, ar putea să fie folosit de către partea Moldavă în sensul promovării intereselor sale.
La conferința sa anuală recentă, Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, a spus că dacă cele două părți, Chișinău și Tiraspolul, au un dialog normal, s-ar putea să se ajungă la un consens și Rusia este gata să-și retragă armata. Sunt cuvintele acordul, spuse de liderul de la Kremlin.
Acordul din 21 iulie 92 este semnat de către partea Moldavă, de către Mircea Snegur, pe atunci președinte, și partea rusă, pe atunci președinte, Boris Yeltsin. Deci acest acord prevede anumite lucruri care trebuie să fie realizate. Ele au fost promise în 99 la Istanbul. Acum Federația Rusă încearcă să manipuleze opinia publică spunând că chipurile Maia Sandu cere retragerea pacificatorilor. Noi nu vorbim de pacificatori, noi vorbim de baza militară care este aici și eu, de fapt, aici sunt oponent al retragerii. Partea Moldavă trebuie să preia controlul asupra acestor muniții care în 1992, evaluate de către fostul comandant generalul Lebedi, costau până la 8 miliarde de dolari. Atunci asta era o sumă extraordinară, deci vă 4 bugete a Republicii Moldova, bugete anuale. Deci ele trebuie să rămână proprietatea Republicii Moldova, Federația Rusă trebuie să ne plătească, să ne despăgubească pentru acele provocări care le-a făcut aici și noi asta trebuie să le punem frumos, să le aducem ca argumente, fiindcă e una când noi ne temem că cetățenii Federației Rusie, dar ei sunt și cetățenii Republicii Moldova, sau dacă ei sunt cetățenii Federației Rusie, sunt aici disconfortabil, atunci lasă-i să plece în Federația Rusă, dacă se simt așa. Dar eu sunt convins că ei nu se simt așa. Uitați-vă, când au fost criticată declarația Maia Sandu despre retragerea trupelor rusești, prima a vorbit Zaharova și mai mulți au vorbit că Tiraspolul nu va accepta. Deci, nevorbind cu Tiraspolul, ei deja spuneau că Tiraspolul nu va accepta. Și după aceasta, Krasnoselski, de acum, după vreo două săptămâni, declară și el că probabil că nu o să acceptăm. Dar vedeți că mai întâi se impune de acolo ce va dori această parte. Evident că e vorba de manipulare și este vorba, zicem așa, de niște pagube imense care au fost aduse Republicii Moldova, inclusiv prin capturarea unor obiecte strategice, cum ar fi termocentrala de la Cuciurgan, care a fost privatizată de către regimul separatist cu 29 milioane de dolari, după care Chipru o companie mixtă ruso-elvețiană care peste un an a vândut acest obiectiv cu 1 miliard și 300 de milioane. Vă dați seama de mii de ori efectul economic obținut într-o tranzacție de aceasta. Și cel mai interesant că oamenii care au promovat aceasta, oamenii care au ocupat funcții înalte în structurile de la Chișinău, au plecat în stânga Nistului, mă întrebau pe atunci oamenii ce caută cu tare și cu tare pe aici, ca ulterior să-l vedem că acel personaj apare în Consiliul de Administrare a RAO-ES. Evident că nu întâmplător s-a făcut asta și uite, ăștia oameni liber circulă în continuare, organele de drept a Republicii Moldova nu acționează cum trebuie, le-au fost atrofiate mai demult. S-a pus mâna pe hidrocentrala de la Dubăsari, s-a pus mâna pe bănci, s-a pus mâna pe fabrici, uzine care sunt acolo. De ce când Kiril Măspan acum vorbește despre crime pe care le-a săvârșit regimul de la Tiraspol în raport cu legislația Republicii Moldova, ele sunt enumerate un șir destul de corect acolo, răpiri de persoane și așa mai departe. Dar aș spune că aici este trădare de patrie, inclusiv cea făcută de Dodon, care promovează, pentru că dacă ne uităm articolele din capitolul respectiv al codului penal, deci, practic, conlucrarea și trădarea intereselor țării noastre în favoarea altui stat, cum este și acea tranzacție despre care am vorbit cu termocentrală de la Cociurgan, astea sunt, de fapt, niște trădări de patrie.
De la 2021, ce așteptări trebuie să aibă cetățenii Republicii Moldova?
Deci, așteptăm ca Maia Sandu să intre în funcția sa de plin. Am în vedere acele 100 de zile. Ea trebuie să-și impună autoritatea. Acum are o perioadă foarte grea, fiindcă încă activează regimul Plăhătniuc, regimul Dodon, care este de fapt un așa ceș, ambii se opun cu vehemență schimbărilor pe care le promovează Maia Sandu și care sunt așteptate de către popor. Deci noi așteptăm, suntem gata să ajutăm, să punem umărul cu ce putem, cunoștințe, fără niciun fel de recompensă. Doar să vedem că se face ce așteptăm noi toți, ce s-a promis. Așteptăm ca Occidentul să fie mai corect față de noi. Ei nu dau doar bani, dar vin și impun anumite condiții care ulterior se dovedesc a fi nu chiar eficiente și nu chiar așa cum le așteptam noi. Deci vorbesc despre ce că corupția este nu numai în Republica Moldova, este și în Occident și mai ales din Moscova vine foarte mult. Toți aceștia au interese atât de voalate, atât de mascate, încât pentru politicienii noștri, chiar cei care sincer vor să facă această schimbare, este foarte greu să execute și să se orienteze bine, mai ales când în anturajul de primul calibru se găsesc și trădători, persoane care promovează alte interese decât acele pe care le-a propus partidul.
Se insistă pe ideea că deznodământul tuturor problemelor, incertitudinilor din Republica Moldova ar putea fi alegerile parlamentare anticipate? Să fie unicul scenariu convingător?
Alegerile anticipate trebuie să fie pentru că actualul parlament nu mai corespunde nici pe departe acelei voințe a poporului pe care au exprimat-o oamenii și mai ales că ele au fost exprimate atunci, acele voturi au fost exprimate în condiții de stat capturat. Însă imediat după ce vine următoarea componență a parlamentului trebuie să fie făcute modificări la legislație, să fie acele găuri care au fost create de către fostele guvernări să fie căptușite și în așa fel, imediat, nu peste 4 ani, dar imediat, poate peste 1 an cel mult, să fie alte alegeri care vor aduce o, zicem așa, cât de cât o stabilitate, o liniște mai bună.